Assalomu alaykum. Ba'zan turmush o'rtoqlarimizning bee'tiborligi bizni xavotirga soladi. Bu narsa juda ko'p oilalarda sodir bo'lishi mumkin. Ba'zi oilalarda er-xotin munosabatlarining sovishi kuzatiladi. Buning o'ziga xos sabablari bor albatta. Bugungi suhbatimizda o'sha sabablarni, ya'ni erkaklarning o'z ayoldan zerikishi, sovishining ba'zi belgilarini yoritishga harakat qilamiz. Ayol kishi eridagi o'sha o'zgarishlarni darrov payqab, ularni bartaraf etish chorasini ko'rishga harakat qilishi lozim. Aks holda bu sovish chuqurlashib borib, o'rta butunlik buzilishi, oxir oqibat o'sha oila inqirozga yuz tutishi mumkin. Shuning uchun ayollar bu borada hushyor bo'lishlari lozim. O'z o'rnida erkaklar ham o'z ayollaridan quyidagi zikr qilingan belgilarning birortasini sezsalar, bu muammodan qutulish yo'lini izlashlari lozimdir. Toki oilalar buzilmasin, aksincha er-xotin bir-biriga mehrli, iltifotli bo'lib oilalari mustahkam, turmushlari obod bo'lsin. Shunday qilib, mazkur alomatlar quyidagilardir. Er ayoli bilan birga o'tirganda hech gaplashmay jim o'tirishi. Ayoli biror bir ishni chiroyli qilib tezda bajarsa ham, uni rag'batlantirishga, ko'nglini ko'tarishga urinmay, beparvo bo'lishi. Xotinning qilgan ishlarini ko'p tanqid qilib, turli ayblar topishi. Xotinining arzimas kichik xatolarini ham kattalashtirib gapirishi. Xotin o'z ota-onasini ko'rgani borib, u yerda uzoq qolib ketsa ham parvo qilmasligi. Er og'aynilar bilan ko'chaga hadeb chiqib ketaverib, uyida ayolini yonida juda kam bo'lishi. Er uyida bo'lganda ham ayol bilan gaplashmay, televizor ko'rishi yoki kompyuter yonida uzoq o'tirib internet bilan band bo'lishi. Xotinining sarf-xarajatlariga pul sarflashni xohlamasligi yoki juda oz miqdorda pul berishi. Uyda bo'lgan kezlarda ayolining yuziga hech nazar solmasligi. Xotiniga faqat jinsiy aloqa vaqtidagina e'tibor berishi. Er ayoliga o'zini charchaganligini, toliqqanligini ha deb oshkora aytaverishi. Ayolining bergan savollarga javob bergisi kelmasligi. Xo'sh, erkak ayolidan nega bezadi? Ba'zi erkaklar ayolining xulqi yomonligi uchun yoqtirmay qolsa, ba'zilari ayolidagi tashqi kamchiliklar sababli yoqtirmay qolarkan. Nikohdan oldin bo'lajak turmush o'rtog'i bilan uchrashuvga chiqqanda, qiz uning ko'ziga juda chiroyli, tengi yo'q bir so'z bilan aytilganda, ideal juft bo'lib ko'rinadi. To'y o'tgandan keyin esa, uchrashuv paytida sezilmay, undagi ayrim kamchiliklar, nomutanosiblar ko'zga tashlana boshlaydi. Ba'zi erkaklar esa taqdirga tan berib, o'sha juftlari bilan bir umr chidab yashashga qaror qilishadi. Xotin o'z eriga unchib e'tibor bermasligi, uning xohishlari bilan hisoblashmasligi, bular bo'lmasga erini pul saflashga majbur qilib, uni noqulay ahvolga solishi, itoatsizlik qilishi ham erning sovishiga sabab bo'ladi. Er o'z ayolining ko'chalarda, bozorlarda yurganida kelishgan yigitlarga baqirayib yomon ko'z bilan qarashini yoki televizorda chiqadigan xushbichim chiroyli erkaklarga suqlanib nazar solishini yoqtirmaydi. Bu ham ayolidan ko'ngli sovishiga sabab bo'ladi. O'z o'rinda shuni aytib o'tish kerakki, yuqorida keltirilgan alomatlar ayolda sezilishi, er ayolidan emas, aksincha ayol eridan zerkan, sovigan bo'lishi mumkin. Shuning uchun mazkur alomatlarga erkaklar ham e'tiborli bo'lishlari kerak. www.najot.com saytimiz orqali siz nafaqat o'zingiz, balki turmush o'rtog'ingiz va farzandlaringiz bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarga ham ega bo'lasiz.